Хэнгүйн баяр үйл. Dia ankafaliana indray ry mpiaino ajaina no iaonany aminao eto amin'izao fandaharana Enoin'ny Baiboly izao. Fandaharana totosain'ny Bibliothèque Chrétienne Média Production. Anio dia boky eo amin'ny Testamenta taloha no vakiana aminao. Ny Testamenta taloha moa dia ilay fizarana voalohany ao amin'ny Baiboly. Ety an-dalana mantsika mankany an-danitra, mpivahiny isika eto iny Baiboly ka mila izany baiboly izany, mila izany bokin'Andriamanitra izany. Koa asaina renao iaino izao famakiana boky ao amin'ny Testamenta taloha izao.
Joela.
Ry mpiaino ajaina, anio isika dia hamaky ny Joela, ilay boky fahadimy amin'ireo boky ny mpaminany farany. Misy fizarana telo. Voalohany, ny fanasaziana ankehitriny sy ny fanafoanana izany. Joela toko voalohany sy toko faharoa. Faharoa, ny fampanantenana ny fanahy masina. Joela toko fahatelo andininy voalohany sy faharoa. Ary ny fanafahana ho avy rehefa tonga ny andron'i Jehovah. Joela toko fahatelo andininy fahatelo hatramin'ny toko fahefatra andininy faraika amby roapolo. Fizarana voalohany ary, ny fanasaziana ankehitriny sy ny fanafoanana izany. Joela toko voalohany sy toko faharoa. Joela toko voalohany. Fampidirana. Ny tenin'i Jehovah izay tonga tamin'ny Joela zanaky Petuela. Henoy izao ry antom-panahy, ary mandrenesa ianareo mponina rehetra amin'ny tany. Moa mba efa nisy tamin'ny andronareo na tamin'ny andron'ny razanareo va izao? Lazao amin'ny zanakareo izao, ary aoka ny zanakareo hilaza amin'ny zanany kosa, ary ny zanak'ireo kosa indray amin'ny taranaka mandimby azy. Fahavoazana nateraky ny firongatry ny valala. Izay sisany kijeja dia ny hanin'ny koraika, ary izay sisany koraika dia ny hanin'ny valala vao, ary izay sisany valala vao dia ny hanin'ny sipanga. Mifoaza ianareo mpimamo ka mitomany. Eny, midradradradra ianareo mpisotro divay rehetra noho ny ranomboaloboka, satria tapaka tsy ho amin'ny vavanareo izany. Fa misy firenena mahery sady tsy hita isa miakatra hamely ny taniko. Ny nifiny dia nifin-diona, ary ny vazany dia vazany diombavy. Nataony simba tokoa ny voaloboko, ary no tapatapahiny ny aviaviko. Nataony nakiky tokoa ireny kanariny. Eny, tonga fotsy ny rantsany. Midradradradra toy ny virijinina misikin-damba fisaonana no ny amin'ny vadiny fahatany rany. Efa tapaka ho ao amin'ny tranin'i Jehovah ny fanatitra hoanina sy ny fanatitra ahidina. Mitomany ny mpisorona, mpanao fanompom-pivavahana ho an'i Jehovah. Mariry ny saha, misaona ny tany fambolena, fa simba ny vary, ritra ny ranomboaloboka, mihena ny diloilo. Aoka ho menatra ianareo mpiasa tany, midradradradra ianareo mpamboatra tanimboaloboka noho ny vary tritika sy ny vary hordea fa najifa ny vokatry ny saha. Maina ny voaloboka, malazo ny aviavy, ary malazo koa ny ampongaben-danitra sy ny rofia ary ny poma aza, dia ny hazo rehetra ny tsaha. Eny, malazo ny fifaliany zanak'olombelona. Misikina sy mitomany ianareo mpisorona, midradradradra ianareo mpanao fanompom-pivavahana eo amin'ny alitara. Andeha mandry amin'ny lamba fisaonana mandritry ny alina ianareo mpanao fanompom-pivavahana ho an'Andriamanitro, fa tapaka tsy ho ao amin'ny tranon'Andriamanitra ny fanatitra hoanina sy ny fanatitra ahidina. Fahavoazana nateraky ny haitany sy ny mosary. Manamasina andro fifadikanina, miantso fivoriana masina, angony ny loholona sy ny mponina rehetra amin'ny tany ho atranin'i Jehovah Andriamanitrareo ko andeha mitaraina amin'i Jehovah. Indrisy ny andro fa efa ntomotra ny andron'i Jehovah ka tahaka ny loza tsy toha avy amin'ny tsy toha no fiaviny. Moa tsy efa tapaka teo imasintsika va ny hanina? Eny, ny fifaliana sy ny faharavoravoana tsy ho antranin'Andriamanitsika. Maty maso ao ambanin'ny bangatany ny varina fafy, foana ny sopotra, mirodana ny trano fitehirizam-bary fa nalazo ny vary. Indrisy ny vitreon'ny biby, very hevitra ny omby andiany satria tsy misy ahitra ho azy. Eny, na dia ny any andiany ondry aman'osy aza dia mijaly noho ny heloka. Jehovah ô, ianao no hitarainako, fa efa levo ny afo ny kijana ny anefitra, ary nisy lehilahy efa nandory ny hazo rehetra ny tsaha. Na dia ny biby any an-tsaha aza dia mihanahana miandrandranao, satria ritra ny renirano, ary efa levo ny afo ny kijana ny anefitra. Joela toko faharoa. Fanafiana sy fandresen'ny tafika siriana avy any avaratra. Tsofy ao ziona ny anjomara, ary miantso mafy ao an-tendrombohitro masina. Aoka hangovotra ny mponina rehetra amin'ny tany, fa avy ny andron'i Jehovah, eny, efa antomotra izany, dia andro maizina sy manjombona, andro mandraona sy maizimpito, toy ny fahazavan'ny maraina mielo manerana ny tendrombohitra, dia firenena lehibe sy matanjaka, ka tsy nisy tahaka azy hatrehatra izay, sady tsy hisy tahaka azy intsony any aorinany hatramin'ny taona ny taranaka faramandimby. Eo alohany misy afo mandevina, ary any aorinany misy lehilahy mandoro. Tahaka ny sahedena ny tany eo alohany, fa ny any aorinany kosa dia tahaka ny efitra foana. Eny, tsy misy tsy azony. Mitarehitsovaly ny tarehiny, ary tahaka ny friotra ny mpitaingitsovaly ny friotrany. Tahaka ny figorodiny kalesiny an-tampon'ny tendrombohitra no figorodiny fitsambikimbikiny, sy tahaka ny fipororotry ny lehilahy eny amin'ny haintanety, ary tahaka ny firenena mahery voalamina hiady. Eo anoloany dia raiky tahotra indrindra ny firenena, ny tarehy rehetra mivaloarika, mitsarapaka tahaka ny lehilahy mahery izy, ary mananika ny manda tahaka ny mpiady, samy mandroso amin'izay hitsiny ka tsy vaky laharana. Tsy mifanositra izy, fa samy mandroso amin'izay hitsiny, ary na dia miezaka mamaky ny sabatra aza izy, dia tsy voratra. Mifamoivoeran'ny tanàna izy, miazakazaka eny amin'ny manda izy, mananika ny trano izy, miditra ambaravarankely toy ny mpangalatra izy. Eo alohany dia mihoro ny tany, ary miozongozona ny lanitra. Ny masoandro sy ny volana tonga maizina, ary ny kintana tsy mamirapiratra. Ary Jehovah mahatonga kotroka eo alohan'ny miaramilany, fa lehibe indrindra ny tombony, ary mahery izay manatanteraka ny teniny. Fa lehibe sy mahatahotra indrindra ny andron'i Jehovah, ka iza ny mahatanty izany? Ny fibebahana ihany no afaka hanakana ny fanafiana. Koa na dia ankehitriny aza hoy Jehovah, miverena amiko amin'ny fonareo rehetra, ary amin'ny fifadiakanina sy ny fitomanina ary ny fitarainana. Ary ny fonareo no triatriaro fa aza ny fitafianareo, ary miverena amin'i Jehovah andriamanitrareo, fa mamindra fo sy miantra izy, maharipo sady be famindram-po ary manenina ny amin'ny loza, fandrao mba hanenina ihany izy ka hamela fitahiana aorinany, dia fanatitra hoanina sy fanatitra ahidina ho an'i Jehovah andriamanitrareo. Tsofy ao ziona ny anjomara, ka manamasina andro fifadikanina, miantso fivoriana masina. Angony ny vahoaka, manamasina fiangonana, vorio ny loholona, angony ny ankizy madinika mba amin'ny zaza minono. Aoka ny mpampakatra hiala ao an'efitraniny, ary aoka ny ampakarina hiala ao an-trano fandriny. Eo anelanelan'ny lavarangana fidirana sy ny alitara no aoka hitomanin'ny mpisorona, mpanao fanompom-pivavahana ho an'i Jehovah, ka hanao hoe: iantrao ny olonao Jehovah ô, ary aza vela ho latsaka ny lovanao ka ho tapahiny jentilisa. Fa nahoana no hataony any amin'ny firenena hoe: aiza izay andriamaniny? Raha mibebaka Israely dia ampanantenaina azy ny fanafahana. Ary Jehovah dia sarypiaro ny taniny sady niantra ny olony. Eny, Jehovah namalika nanao tamin'ny olony hoe: indro hanatitra ny divay sy ny ranomboaloboka ary ny diloilo ho anareo aho, ka ho vokin'izany ianareo, ary tsy havelako ho latsa any amin'ny jentilisa intsony ianareo. Ary ilay avy any avaratra dia hampanalaviriko anareo, ka ho roahiko ho any amin'ny tany karankaina sy mariry. Ny lohalalany ho any amin'ny ranomasina atsinanana, ary ny vodilalany ho any amin'ny ranomasina andrefana, ary ny hamaimbony hiakatra, ary ny fofondratsiny hisondrotra. Fa efa nanao zava-dehibe izy. Aza matahotra ary tany fambolena, miravoravo sy mifalia, fa manao zava-dehibe Jehovah. Aza matahotra ary biby any an-tsaha, fa mihamaitsy ny kijana any an'efitra, mamoa ny hazo ary vokatra ny aviavy sy ny voaloboka. Ary anareo ry zanak'iziona miravoravo sy mifalia amin'i Jehovah Andriamanitrareo, fa hanome anareo ny lohaorana onony izy, dia handatsaka ranorana mivatravatra ho anareo, eny ny lohaorana sy ny faraorana aloha. Dia ho feno vary ny famolona, ary hihoatra ny vatafamantazana ny divay sy ny diloilo. Ary ho nerako anareo ilay taona ny hoanin'ny valala, dia ny koraika sy ny sopanga ary ny kijejika izay miaramilako betsaka nalefako hamely anareo. Ary hihinana ianareo ka ho voky, dia hidera ny anaran'i Jehovah Andriamanitrareo, fa mahagaga ny fitondrany anareo. Ary tsy ho menatra mandrakizay ny oloko. Dia ho fantatrareo fa ao afovoan'ny Israely aho, ary izaho no Jehovah Andriamanitrareo fa tsy misy hafa. Ary tsy ho menatra mandrakizay ny oloko. fizarana faharoa ny fampanantenana ny fanahy masina joela toko fahatelo andinin'ny voalohany sy faharoa joela toko fahatelo ary rehefa afaka izany dia handatsaka ny fanahiko amin'ny nofo rehetra aho dia aminany ny zanakalahinareo sy ny zanakavavinareo ny lahy antitrareo hanynofy ary ny zatovinareo hahita fahitana ary na dia ny mpanompo lahy sy ny mpanompo vavy aza dia handatsahako ny fanahiko amin'izany andro izany. Fizarana fahatelo ny fanafahana ho avy rehefa tonga ny andron'i Jehovah Joela toko fahatelo andinin'ny fahatelo hatramin'ny toko faefatra andinin'ny fahiraika amin'ny roapolo. Famantarana siseho alohan'ny andron'i Jehovah. Ary hanisy fahagagana eny amin'ny lanitra sy aty amin'ny tany aho dia ra sy afo ary setroka mitankosina. Ny masoandro hampodina ho aizina ary ny volana ho ra alohan'ny hahatongavan'ny andron'i Jehovah izay sady lehibe no mahatsiravina. Ary nazovy no hiantso ny anaran'i Jehovah dia ho afa mandositra. Fa ao an-tendrombohitra Ziona sy an'i Jerosalema dia hisy sisa afaka araka izay efa voalazan'i Jehovah ary izay antsoin'i Jehovah dia ho isan'izay afa mandositra. Joela toko faefatra. Fampodinan'i Israely sy fitsaranan'i Jentlisa. Fa indro amin'ireo andro ireo sy amin'izany fotoana izany raha hampodiko ny Joda sy Jerosalema avy amin'ny fahababony dia hangoniky ny Jentlisa rehetra ka ho entiko midina ao amin'ny loasan'i Josafata ary ao no hifandaharako aminy noho ny amin'ny Israely oloko sy lovako izay naheliny tany amin'ny Jentlisa. Ary nozarazarainy ny taniko sady nanaovany loka ny oloko dia zazalahy no nataony takaly ny vehivavy janga ary zazavavy no namidiny divay ka nosotroiny. Ary ianareo koa ry Tiro sy Sidona sy ry tany Filistina rehetra moa mampaninina ahy akory ianareo hamaly ahy va ianareo sa hanahoana ahy? Faingana de faingana no hanatsingerenako ny nataonareo ho eo andohanareo noho ny nakanareo ny volafotsiko sy ny volamenako sy ny nitondranareo ny zava-tsoako mahafinaritra ho ao amin'ny tempolinareo. Ary ny zanak'i Joda sy ny zanak'i Jerosalema dia namidinareo tamin'ny zanak'i ny Grika hamindranareo azy hanalavitra ny taniny. Indro ho foazoko izy hiala any amin'ny tany izay nahaverezany noho ny nahalafosanareo azy ary hatsingeriko ho andohanareo ny nataonareo ka hamidiko ho lasan'ny zanak'i Joda kosa ny zanakalahinareo sy ny zanakavavinareo ary hamidiny amin'ny sabeanina kosa ireny dia ho an'izay firenena lavitra fa Jehovah no efa niteny. Antsoy any amin'ny Jentlisa izany, miantso hanao ady masina, fohazy ny lehilahy mahery, aoka handroso ny mpiady rehetra ka hiakatra. Tefeo ho sabatra ny fangadinareo, ary ho lefina ny antsonareo fanetezam-boaloboka. Aoka izay kelikely aina hiika hoe mahery aho. Avifaingana ianareo Jentlisa rehetra avy eny manodidina eny, dia ento midina ao ny maherinao Jehovah o. Hifoany Jentlisa, ka hiakatra ho ao amin'ny loasan'i Josafata, fa ao no hipetrahako hitsaran'i Jentlisa rehetra avy eny manodidina eny. Arosoy ny fijinjana, fa masaka ny vokatra. Avy ianareo ka manosy Ose, fa feno ny famihazam-boaloboka, mihoatra ny vata fanantazana, fa be ny faharatsiny. Izany vahoaka mireondreona ao amin'ny loasaha fitsarana, fa efa antomotra ny andron'i Jehovah ao amin'ny loasaha fitsarana. Ny masoandro sy ny volana ho tonga maizina, ary ny kintana tsy hamirapiratra, Jehovah mierina ao Ziona, ary mampikotroka ao Jerosalema, ka hiorory ny tany aman-danitra. Fa Jehovah no fialofan'ny olony sy fiarovana mafo an'ny zanak'Israely. Ary de ho fantatrareo fa izaho no Jehovahandriamanitrareo izay monina ao Ziona tendrombohitro masina, de ho masina Jerosalema ary ny hafa firenena tsy mba handeha hamaky eo intsony. Fanarenana ny aparany sy fitahiana feno. Amin'izany andro izany de hipohipohitra ranomboloboka ny tendrombohitra, handrika ronono ny havoana, ho feno rano ny loasahandrika ny Joda rehetra, ary hisy loharano hivoaka avy aotranin'i Jehovah ka handena ny loasahandrika ny Sitima. Egipta kosa ho tonga tany lao, ary Edoma ho efitra foana, noho ny fampahoriana ny taranak'i Joda dia ny nandatsahany raha marina teo amin'ny taniny. Fa Joda ho nenana mandrakizay, ary Jerosalema hatramin'ny taranaka faramandimby. ary hamaly ny raha marina izay tsy mbola novaliako aho fa Jehovah monina aoziona. Dia izay ry mpiaino ajaina ny Joela, ilay boky fahadimy amin'ireo bokyny mpaminany farany, misy fizarana telo. Voalohany, ny fanasaziana ankehitriny sy ny fanafoanana izany. Faharoa, ny fampanantenana ny fanahy masina. Ary fahatelo, ny fanafahana ho avy rehefa tonga ny andron'i Jehovah.
Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo, dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311 213 45. Averina indray, 03401 590 43 na 03311 213 45. Dia manao velomanao ao amin'ny tompo ry mpiaino ajaina, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray.